sango na fewa.
Mbote na bino baebo zwili bakwili ya kulanda sango olokota ya Lingala na vee wabevoso wa Amerika, lolaka la Amerika uto Washington nani totalani. Etazuni elongoli etumbu likolo na Burundi, etumbu yango epesa makinsi na kondo Pierre Kurunzinza mokonzi ya kala Burundi, kolonga maponami mpona mbala ya misato na kubuka kami beko mpe mobulu molanda makina yango. Pierre Kurunzinza atika kibo kozi yango yambo ya maponami ya 2020 mayim awele lakite mpe maponami mango malonga maki na Evariste Ndayishimiye. Na ekolo Kongo Demokratike bato sambo ya mboka Kisunga bakangama na basimba mindoki ADF na mboka Kisunga na teritwari ya Bashu na Beni bamonani. Bato basusu koleka zomi bazwa manpe na ba ADF kaka mokolo wana bamonana ki o mokolo mwa mardi moleki. Kati na bango mibale bazali ba infirmier pe moko azali monganga na centre de santé de référence ya Kialumba. Assemblée nationale ya Ekolo Kongo Demokratike indimi koyamba projet ya mobeko ya finance ya 2022 sima ya koyoka ndembo ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde amemela kibango. Mobongisi ya mobeko ya finance yango ezali mwa moke koleka ba miliard zomi na ba dolar mpona mobu mokoya. Kaka Assemblée nationale endimi kobakisa mikolo na état de siège na Ituri na Nord Kivu mpona mbala ya zomi na mibale. E sengeli mpe sena indima yango, mpe yambo na mokozi yambo kakusakula yango. Eko ume la mikolo zomi na mitano, eko banda le 19 novembre, mpe kusila le 3 décembre. Kasi ba depute ya Nord Kivu na ya Ituri ba bui kotia misapi na bango na mokanda ya bobendi sami mulai ya état de siège wana. Bakeli mibeko ya RDC ba yebasali enquête likolo ya ba kompani ya ba mini ya ba paya na Sud Kivu ba singi ete mbula matari ezwa mikano ya makasi mpenza pona kutia ordre na kati ya ba mini ba singi pe ba konzi ete ba loba na ba kompani wana ba futa mbongo na ba fandi pona pasi oyo misala mebango mipesa kibango pe ba kela centre oyo ekosalema mpona mbongo ya ba mini yangonde ukusili sa mayu ya nabamine. Siko yo basengi ete misala nyosu ya mini metimetika nani kusalema kinombula matari kozwa mikano mia sika. Na Kasai Oriental, mokonzi ya babandi baye babengi Zabalo, akangami mpe amimami na parki ya Mbujimayi. Batu baye bafundami koyiba mpe kozwa na makasi mbongo mpe biloko ya motuya na baliki nzela ya komuni ya Julu. Poso moleki, babandi baye babeta kina kanda moko wa baye polisi azali sikoyo na lupitalo. Na Kongo Brazzaville na ngambu ya Ibale, bato sambo bakufi na boloko ya polisi ya Brazzaville elobi ba organisation de défense des droits de l'homme. Babunji ba makoki, mabomoto, basengi bakonzi kolandela likambo liango. Pona trésor nzila, mokambi wa ONG Cercle d'Action pour le Développement, liwala bato baye ezali pasi na kondima. Kasi pona molobeli wa mbula matari wa Kongo Brazzaville Thierry Mungala, bato baye bakufi, pona bato ba leki mingi na boloko. Tata mokonzi ya Ekolo France Emmanuel Macron akokutana na papa wa Roma François omokolo mwa vendredi 26 novembre na Roma na Italie eyebisi ndako ya mosala ya France. Ekozala bokutani ya mbala ya mibale kati na Macron na papa François. Au secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken akomi na Nigeria nsima na kobanda lobby mobembo mwaye wa yambo na Afrika. Anthony Blinken alongoli Nigeria na nkasa ya bikolo ya mabempo makoki ya mayako ya kondimela Nzambi. Awa na Amerika mokonzi wa mboka Joe Biden asengi na Commission Fédérale ya Commerce etale la likambo ya ntalo ya bakompani eye ezali seko matisa ntalo ya essence na gazol. Bafundi ya Fédération ya Beni ya Benin plutôt ya Lisano ya Ndembo mpome na match ya suka ya groupe J ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 RDC Longaki 2-0 mokolomwa Iyinga Bokotalama le 23 novembre. Journal na biso nde esuki awa to matondi mingi na bino bonso bolanda ki biso to kutani nde lelo na 17h na sango ya Lingala ntango ya Kinshasa na Brazzaville pe na 18h pe na edition ya sango na Lingala mosusu pe mosusu na 20h na edition na biso botikala ma la.